Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við að fjalla um svaðilfarir og til þess höfum við fengið frábæran sérfræðing. Sérfræðingur þátturins er...
Vilborg Arna.
Komdu sæl og velkomin í þáttinn.
Takk.
Þú hefur farið ansi margar svaðilfarir.
Já, já, ég hef ferðast víða með minn.
Já, en það rendu allar vel.
Já.
Þú ertu minnst ykkur stið hér ennþá.
Já, já.
Og hvert hefur þú ekki komið?
Ég hef ekki komið á Norðurpólinn.
Stefnur þú þangað?
Já, já, ég gerði það nú.
Já, að það er að flýta sér því hann að bráðna.
Já, ég búin að vera þetta hérna, lengi á löðinni, en svona rétt að tækifæri hefur ekki komið ennþá.
Já. En við ætlum að reyna að byggðum að segja okkur hans frá sögunni af því þegar þú fórst á Suðurpólinn.
Já.
Hvernig kom það í fyrsta lagi til og ákvæðast að fara þangað?
Sko, ég hef alltaf verið rosalega heilluð af leiðangrum og bara alveg sama erinnur hvaða leiðangrar eru. Mm-hmm. Og þegar ég var 22 ára þá las ég bók íslenska suðurpólsleiðangur sem fór nokkrum árum áður. Og ég var bara svo heilluð af hvað þetta var einfaldi lífstíll. Einu sem að þarf er bara þar sem er á sleðunum hans. Það er ekki að vera að flækja hérna lífið og bara vinna og þetta er svona áskorun. Mm-hmm. Og svo langaði mér svo að snerta þessa kúlu sem er hann á sögupólum, svona speilkúla, stundu kallið barberpólu á ensku og hérna, það bara einhver svona þrá ekki fyrir að fá að koma með hana.
Já, já, það er bara býstni góð ástæða líka.
Já.
Þannig að svona til þess að snerta kollin á jörðinni, neðri
já.
kollin.
Já.
Já, og þú þurftir að verja jólunum, það er það ekki?
Jú, ég er þess tvisar svona verið hérna, jólin á Suðurskautinu.
Já, og er það ekkert einmanalegt?
Sko, í fyrra skiptið, þá var ég sem sett ein í þessum Suðurpólsleiðangri og þá vildi það þannig til að ég skýðaði fram á annan leiðangursmann klukkan 6 á aðfangadagskvöld.
Já, já, já. Sem var það alveg bjart hjá þér, að það ekki?
Jú, alveg bjart, hún maður náttúrulega fann ekkert fyrir að vera jól, sko, þannig.
Nei.
Þannig að ég spjallaði við hann í kortir og svo hélt ég áfram. Og hérna, en í bæði skiptin að þá tók ég með mér hérna malt og appelsín frá Íslandi. Það voru jóli mín.
Já, og voru það, var það ekki frosið það?
Jú, þetta því að þetta.
Og hvernig gerirðu það?
Fyrst þarf maður að fara út að mokka snjó og svo þarf maður að bræða snjóin yfir hérna prímus. Þannig að vatnur er sæmilega heitt og svo setjum maður bara dósina ofan í og okay. býða náttúrulega þinnar.
En var það gott?
Já, kannski ekki alveg af gott eins og heima, kosi að fara úr og svona.
Já, já.
En jú, það var svona.
En þetta var svona litli jólin.
Já.
Þið voru mestu ykkur því kvít.
Ég voru kvít mm-hmm. og svona nánustu vin minn og fjölskylda hefðu sendt með mér jólakort og hérna, þannig ég fekk alveg svona fagna aðeins í jólunum.
Já, og fekkstu jólapakka líka?
Já, já, það voru einhver gjafabréf í kortunum. Eitthvað spáð tekur þegar ég koma heim.
Já, ég veit, þau vildu fá það heim sem sagt.
Já, já.
Já. En hvað borðum að þá í jólamatinn svona?
Ég man sko, ég skipulega til að stranda mjög vel. Og hérna, og ég var með svona frostþyrkaða hreindýrakássu með kartöflumús.
Mm.
og ost og einhverja svona pilsur.
Já, og þegar þú ert á Suðurskautinu, það máttu náttúrulega ekki henda ruslinu út á víðavangi, er það nokkuð?
Nei, það eru mjög stranga reglur hérna, hvernig maður þarf að skila af sér rusli og hérna, bara oft úrgangi líka, sko.
Já, það er sér satt hérna, manns eigins úrgangi,
já, já.
Er það ekki?
Jú, já.
Má þarf að setja það bara í flöskur eða bóka eða hvað
það fer aðeins eftir hvað maður er.
Já.
En til dæmis þegar maður er í sem búðum að nálega Suðurskautinu að þá eru mjög strangar reglur að það er allt flutt í burtu af Suðurskautinu. Það er hreinasti staður á hérna jörðinni og það verður stunda mikið að rannsóknum.
Mm-hmm.
Og ég man að ég týndi tjaldtæl sem ég fann bara ekki og ég er ennþá með samvinskubit. Ég er að skilja tjaldtæl eftir að sveipa.
Og það er gráningstar í ís bara núna.
Já, bara, horfin.
Og skila sér einhver tjóman eftir einhverja ára tíu eða 100 ára.
Já.
Geti verið.
Næ, veit ekki hvar er þetta.
Já, ok. Og hérna, en svo allir, miskili ekki, sérst að ef maður þarf að pissa og kúka og svo leis,
já.
að þá þarf maður að taka það með sér tilbaka.
Sérst að síðustu 100 kilometrana frá Suðurpólum. Ekki alla leiðina.
Ekki alla leiðina, ok. Er það bara grafið í ísinn?
Já.
Já.
Þannig að það er bara, og hérna, mjög stranga reglur en hvernig það er gert, sko.
Já. Og hver eru þessar reglur?
Já, bara sem sagt að það sé sagt, að það þarf að grafa þetta niður og sé langt grafa þannig að það sé ekki hérna, komur að segja, að menga yfirborð.
Já, 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 já. Og þannig að þú varst bara með skóplu með þér og bara að gróst þetta allt saman.
Já, og hérna og skópla, þegar maður byrjuð svona langar leiðangur, þá bara skópla mikilvægast að verkfæri þetta af öllu því að það þarf að grafa niður tjaldið sitt og það þarf að grafa hérna sækja vatn, eða sækja snjó í vatn og þú gerir ekkert nema hérna skópla eins og nota hérna sem svona eldvarnar hérna, eða svona eldvörn inn í tjaldinu mm-hmm. þannig að þú gerir ekkert nema hérna, að vera með góða skóplu.
Já, já, og hvernig var svona venjulegu dagur hjá þér?
Já, ég vaknaði yfirleitt að byrja 6, það er svona 6 álsíu á mótnana mm-hmm. og fyrsta verkið mitt var alltaf að kveikja prímusnum til að fá aðeins svona hita í tjaldi og reyndir eru þannig að sólinn alltaf skína sig í skotinu, allan sólaringin þannig að það er ekki brjálegast að kalt inn í tjaldinu Mm-hmm. Þeim eru búin að venjast kvöldanum. Það er rosa kalt fyrst.
Hvað var kalt annars?
Það var frá mínus 20 og nýri mínus 40 gráður. Og þessi skrýtna er að líkamanninu svona aðlunahöfni. Þannig að þegar ég var komin í mínus 40 að þá erum það vön kvöldanum að ég fann minna fyrir því heldur en mínus 20 upphæði. En svo fær maður þess að borða og sortur að dóti sitt fyrir daginn og hérna yfirleitt kveikti á gerfinættasímanum. Hvort það var einhver skilabóð, það kom mjög duglega að senda mig skilabóð, það var rosa gaman.
Ja.
Og svo klæði maður sig og pakka niður og tekur niður tjaldið og þá maður búin að vera aðeins 2 klukkutíma. Það tekur bara 2 klukkutíma að koma sér út í daginn.
Mm-hmm.
Og svo skýða maður í 10 klukkutíma
okay.
með mjög fáum pásum, kannski, hérna, kannski 10 minútur klukkutíma, eitthvað leys. Og síðan tjaldar maður og þá maður aftur 2 tíma að koma sér hérna að gera sér kláran þangað til að maður geti fara að sofa.
Þannig að þetta var bara vakna, borða, ganga, sofa, vakna, borða, ganga, sofa.
Já, bara allan daginn, allan dag.
Og hva, í hveila langan tíma?
60 daga.
60 daga, þetta er 2 mánuði.
Já.
Og litist þér ekkert á meðan?
Nei, bara ég var mjög duglega hlusta á bækur.
Já, þannig varst bara með iPod með þér þá.
Já, það var einmitt, iPod.
Ég man ekki, var þetta fyrir tíma iPhone og svo leis?
Nei, þeir voru reynda komnir á morga en það endist ekki mjög lengi.
Nei, og hvernig hlóðstu iPodin?
Með sólarraflum.
Þannig var það bara ofan á sleðan?
Já, svo reyndi maður stundum að henda því upp á tjaldið á nóttinu eða það var ekki mikill vindur og þá náttúrulega hlóðst það yfir nótt.
Ekki skrítið, það var að hlaða tækin sín að nóttu til.
Jó, og svo var mjög erfitt eða það var skýja þegar morga dag. Já. En þá náttúrulega var bara hlæslan farin af öllu.
Já, og var þá, leittist þér bara?
Já, það var svona þess erfara.
Já, og finnum maður einmitt svolítið fyrir hvernig tíminn líður þegar sólin er á lofti allan daginn og...
Já, maður notar, hérna, þegar maður er komin inn í rútinu og notar maður sólinu fyrir allt. Bara í hvað átt maður alltaf að lopa, þess að hjálpa maður að halda stefni og náttúrulega vinnur svolítið með skuggan
Já.
Af sjálfum sér.
Mm-hmm.
Og hérna, og þá segir maður bara nákvæmlega hvað klukkan er.
Þannig að þú varst svona náttúrulegt sólarúr.
Já, eiginlega.
En það var svolítið skemmtilegt.
Já, að þegar maður lappar næstu því allan tíman í sömu stefni.
Já.
Eða sérst 85% tímanum er maður að halda sömu stefni.
Ok. Ég var að fá eitt lag og að halda svo áfram.
Já.
Ég með svo margar spurningar.
Já.
Hvaða lag er að spila?
Stingum af.
Stingum af.
Já.
Það er andvöku bjar í minn kvöldsólar skar. Finnum læg, litla laug, tínum grös, sjóðum grau. Finnum læg, litla laug, tínum grös, sjóðum grau. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta. Lækja nið. Lítið foss, skeinu sá, mömmu koss. Lækja nið, lítið foss, skeinu sá, mömmu koss. Stingum af í speil sléttan fjör.
Það þetta var lagið Stingum af og er þetta uppáhaldslagið þitt?
Já.
Eða lýsið þig kannski svolítið vel?
Já. Ég hlusta mikið að þeirra ferðast.
Já. En aftur á suðurskautinu, hvað fekkstu, hvernig var maturinn? Hvað fekkstu morgumat og kvöldmat og svoleiðis?
Já, sko, maður þarf að borða 5500 til 6000 hitaeiningar.
Já.
Þegar maður er á, í svona löngum leiðangri.
Og svona venjulegur maður á dag, kannski 2000 eitthvað.
Já, maður er að borða þrefalt magn af hitaeiningum.
Af hverju svona mikið?
Og maður alltaf brennir bara rosalega hérna, miklu. Það er rosa kalt úti og maður er hérna, að skíða lengi. Þetta er miklar áreinslur. Mm-hmm. Og ég hafði þyngt með 10 kíló og þannig fór á stað. Og samt kom ég einhvern 12-13 kíló léttari heim.
Já.
Aftur að borða svona mikið magn á hverjum degi og svo er þetta bara að maður vagnur á mótnana og maður borðar músli með svismis út á og drekka út tvo kaffibolla og svo borðum maður eitt snikkar klukkan 10 og eitt banti klukkan 12
Það er mikið svona súkkulegi og svona hitta einingar ríkur matur sem
maður borðar. Já, ég er enda búin að eiginlega taka allt svona nammi út að, hérna, það borða ég meira netum og svona orkuríkur mat sem maður er minni sykur í því að sykur er ekki góðu fyrir íþróttafólk. En hérna, þetta var svona það sem maður kunni þá og nýtti sér og svo svona spægipilsur og hérna ostur og mikið harfisk, mjög mikið harfisk og smjöri. Mm-hmm. Þannig að skipti máli að maturinn sé hérna léttur og takk ekki sér vatn, þannig að hérna verði ekki þungur eða frósin.
Já.
Og svo þarf maður stundum að setja matinn inn á sig. Það maður þarf að þýða hann upp áður maður borðar hann.
Elda matinn með einn líkams.
Já, nánast. Og svo hérna, alltaf þurrmatur á kvöldin.
Okay.
Sem að maður bara blandar út í vatn og þá verður það bara máltíð.
Já, þetta var bara, þú tókst þetta allt bara með.
Já.
Bara hvað var þá sleðin þungur í byrjun?
100 kíló.
Og svo þegar þú varst komin á leiðarenda?
Já, þá var hann eitthvað undir 50 kíló. Nei, 50 kíló. Já. Þetta er svona 1 kíló að dag sem að sleðin léttast
Og maturinn verður að vera svona frostþurrkaður eða þurrmatur
á
mestu leiði.
Já.
Þá er það bara svolítið eins og geimfaramatur.
Já, það er hérna að því að ég er alveg sjúk í hérna, International Space Station.
Já.
Og er búin að stúdra hvað þeir eru borða og þetta er eiginlega bara sammátur.
Þannig fekst hún að litlu útgáfu því að vera geimfari.
Já,
svona
smá. Svona, kannski einsýn í það.
Já. Og var þetta bara rosa gott og þú varst bara ánægð alla daga?
Já, og svo náttúrulega bara hérna, þegar maður er svangur, eins og restina, þá er maður alveg gríðarlega svangur og hérna, þetta magt dugum manni ekki.
Nei.
Og hérna, þá finnst manni bara allt gott.
Já, en þú þurfti þá að skipulegja hvern dag er það ekki?
Jú,
það er bara... Þú getur ekki gengið á byrðirnar?
Nei, það er bara póki fyrir hvernig einasta dag. Það er rosalega vinna undirbúið svona leiðangur. Og hérna, og það þarf alltaf að vera úthugsað og varaplan fyrir allt. Og hérna, þegar maður er að skipulegja í fyrsta skipti, þá er maður svona, kannski ár að fara gegnum þetta prósess.
Já, þú þarfst að æfa þig.
Já.
Og skipulegja hvernig einasta dag, 60 daga.
Já, og prófa matinn og þú veist, hvað finnst manni gott, það er rosa leiðald að vera komin á suðurskauti og vera kannski með eitthvað sem að manni finnst ekki gott
eða
getur ekki skiptið út eða neitt svo leis.
Mm-hmm.
En að, hérna, já, það er brjála skipulega og ég hafði farið, sérst, þetta sama ár hafði ég farið yfir Grænlandsjökul.
Mm-hmm.
Og það var svona leiðin mín til að prófa svona þetta kerfi sem ég var búin að búa til.
Já, þannig að þetta er ekki svona leiðungur sem að bara, heyr, ég ætla bara að skella mér skjöðskjöttið og hérna prófa þetta bara.
Ekki fyrsta skipti, en í dag kannski verða það hægt.
Já, þú myndir bara, ég er spáðið skella mér bara sömu frínu þangað.
Já,
það
myndir ganga betur, já.
En svo fórst í annars skipti líka, sagði.
Já, svo fór ég svo satt eftir þetta þá ákveði að klífa hæsta tindig fyrir heimsálfu.
Mm-hmm.
Og svo satt jólin eftir, að þá var ég á Vinson sem er hæsta fjallið á Suðurskautinu.
Hvað er það hátt?
Það er 4800, eitthvað svo leið sem minni mig.
Og það er eldfjallið, ekki?
Nei, það er ekki eldfjall, það er aðeins annars staðar, út úr ströndina.
Ok, þannig að það er býstna kalt á topnum, það er það ekki?
Jú, það er sennilega eitt kaldasti dagur sem ég hef upplifað á fjalli.
Manstu hvað var kalt?
Já, það var eitthvað mínus 40 klassísku gráður.
Já, það er rosa kalt.
Það var svona álíka eins og á topnum á Everest,
já. Já. Við ætlum að mynda að tala setna Everest, en
já.
Lendur einhverju vesinn á leiðinni? Varst einhver tíma hrætt eða eitthvað svo leiðis?
Sko, ég var búin að æfa mér rosa vel að vera ein, mm-hmm. af því ofta er maður hrættur þegar maður er einn. En ég var alveg búin að æfa mig því til dæmis á Grænlandi. Sko, kannski, ég lendi kannski ekki bynd í vesinni, en það var ekki drosa gaman að ringja heim í kringu jólin og allir voru bara eitthvað jólabóðu og ég var bara kalt en það maður veit bara að það fylgir
Já.
Það bara er svona ég er svolítið varlega að kalla þetta ekki fórnarkostnað, þetta bara einhver forgangsröðin sem að þú býr til
Já, og maður kannski líka að læra að kynnast sjálfum sér og annan hátt
Já, 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 maður fær svo sannlega að gera það
Og ert þú skemmtileg?
Já, mér finnst það
Já, en nú er suðurskautið, nú er þetta frekar slétt, er það ekki? Voru ykkur fjöll og svona í fjarska eða eitthvað svona sem að þú gast horft eftir?
Já, maður fer tvisa svona eða gegnum eða meðfram fjallgarði og hérna annar heitir Horsjú og eins og svona skeifa í læginu og hinn heitir Þýls og hann miðja vegu, þannig að maður veit þegar maður er farin að sjá þau fjöll að þá maður hálnaður en þetta er 2800 metra hækkun á 1100 kilometrum og maður finnur alveg að maður sé að fara upp í móti
Já.
Það er kannski aldrei neitt brjálega slag bratta brekkur en það koma brekkur og ég maður sko fyrst eða lendi á suðurskautinu, fyrst sem ég gerði var að labba upp brekku með 100 kilóst eða hann var svolítið hérna svona blöitt tuska í andli að þurfa að byrja því en það náttúrulega mikið landslag í ísnum það kom að stór skablabelti sem heita hérna, Sastrúkis og það var mjög slæmt þegar ég fór og það var aftur mjög slæmt í hérna ár með svona vindbarni skablar og þetta er svona veður fyrirbrið þannig að það er hellingur að gerast þó að sé kannski svona yfirborðinu einslitt eða maður horfir á mynda óan
Nú veitum við að á suðurskauti falla oft loftsteinar, sástu einhverja svo leis.
Já, nei, en ég fekk að fara inn í hérna rannsóknastöðina á hérna pólunum sjálfum.
Það sé ná í kjarnan.
Já, og það var mjög áhugavert. Og hérna, ég var svolítið þreytið að koma að hann, ég skildi kannski ekki alveg allt sem ég voru að segja, en hérna, en rannsóknar sem er stundaðna er alveg magnaður, sko. Og safna atómum og verður hennar sanna alls konar kenningar og hérna,
Finna hvernig lofthjúpurinn okkur hefur brist.
Já, til dæmis. Og hérna, að því þetta er hreinast í staðurinn á jörðinu, þá geta þið nota til dæmis pólinn sem svona stóra rannsóknstu.
Já, en sástu ykkur dýr á leiðinni?
Nei, aldrei.
Bara mann?
Bara einn mann. Og, hérna, en ég fór að skoða mörgja sér í hérna Chile. Mér stað mjög gaman.
Og eru til að fara aftur?
Já, bara mjög gaman að sögkundinu.
Fallegu staður.
Já, bara svona sérstök stemning og þeir sem koma ángað og þeir sem maður hittir. Ég er svona kannski allir með rosa mikið áhuga á leiðangurum, þannig að það er nóg að tala.
Já, þannig að hittir svona aðra útgáfa þér.
Já.
Og fyrst að þér fyrst þú rosa skemmtileg sjálf, það lítið að vera gaman að hitta þannig fólk líka.
Já, það er hérna, þetta er bara svona samfélag og þetta er samfélag sem ferðast heiminn.
Já.
Þannig að maður hitta, til þess margir sem að ég hitta suðurskautinu, hitti ég aftur í Nepal. Og hérna, og ég fyrir oft í Nepal þannig að hérna maður er svona hittast út allan heim sko
Þetta verður svona samfélag
já.
Og ef það er einhverja hlustað sem að langa til að láta draum sín rætast að fara á suðurskautið eða klífa einhver rosa hófjöll
já.
Hvað á viðkomandi að gera?
Fyrsta lagi er bara að hafa þá sín þú veist að leifa sér að eiga hennan draum vegna þess að Hérna, draumar eru yfirleitt svona undirrótina því að fólk setja sér markmið. Og hérna, það liði 10 ár frá því að ég fikk hugmyndina, þangað til að hún varð að veruleika, sko, en ég glimti hann aldrei. Og hérna, og það skiptir rosalega miklu máli að eiga sérna draum, alveg sama hver draumurinn er. Að hérna, vegna þess að oftar en ekki getum að láta það rætast.
Það er ekki bara alveg frábær loka orð.
Jú.
Bara kærar þakki fyrir komuna.
Takk,
og sjáumst á suðurskautinu.
Já, gerum það.
En heyrðu, við glemdum einu. Þú ætlar að bjóða í gönguferð á sunnudaginn, ekki satt?
Jú, nú hérna meistaramánuður og allir geta sett sér hérna einhver svona meistaraleg markmið og við ætlum að bjóða upp á göngu á Úlfarsvell klukkan 12 á sunnudaginn.
Og er það fyrir alla eða það fyrir krakka sérstaklega?
Já, þetta er sérstök svona fjölskylduganga. Þannig að hérna bara alla fjölskyldur velkomnar frá börnum upp í ömmu og afa. Og svo gott að fara heim í vöflur eftir.
Frábært, þannig að sjáumst þar áður en við sjáumst á suðurskautinu.
Já.
Ok, takk hella fyrir komuna.
Takk.